Tislima mill-qalb semija kollha ta' Campus FM tinsabu fil-frekwenza 103.7 dan huwa il-programm Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wrights, terapista tal-familja flimkien miegħi Claire Borch, psikoterapista residenti. F'dan il-programm ta' kull nhar terba' fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Noħolqu dak l-ambjent għal diskussjoni ta' suġġetti differenti illi jolqtu l-ħajja tagħna, niddiskutu minn lenti psikosoċjo-emozjonali u nippromovu riflessjoni li tajna nkunu nis aħjar. U ġveru, isu nħedġukom dejjem biex tibqgħu tikkomunikaw magħna anke permezz tas-socials ta' Campus FM fuq Facebook u Instagram. Illum kif antiċipajnilkom il-ġimgħa li għaddiet se nitkellmu fuq il-compassion fatigue, se nitkellmu fuq lejja illi iddur hija fiżika emozzjonali illi twassal anke persuna biex tempatizza inqas jew biex turi inqas abilità ta' kompassjoni mal-oħrajn. Claire insellim lek?
Nsellem li lek u s-semmija kolla.
Bizna nofsi xar, ta' frar?
Iva, diġa.
Ekku. Claire, isu suġġett li għazinna l-lum, isu waqt il-preparazzjoni tijow, anka riflessjoni li għaddit minn moħħi perswas li għaddit anka minn tijak. Ija, huwa suġġett li jolqot ħafna lilna wkoll.
Bla dubju.
Ġifieri, huwa suġġett għal kulħadd kif se niddiskutu f'dan il-programm, imma isu b'mod partikolari għal nies illi anka fix-xogħol, anka fil-professjoni tagħhom, huma nies li jieħdu ħsieb in-nies.
Ekku. U inti għattajjeb Karl illi hija lejja ta' meta tkun qed tempatizza ma' ħaddieħor u meta jkollok ħafna kompassjoni. U ovvjament fix-xogħlijiet fejn ti taħdem ma' persuni li għandhom diffikultajiet issa jekkux għax tkun psikoterapista, jekkux għax tkun nurse, jekkux għax tkun pereżempju jien naf occupational therapist, speech therapist, vi hemm ħafna professjonijiet fil-healthcare fejn ti taħdem ma' persuni li forsi jkun għaddejjem minn żmien diffiċli għandhom diffikultà u jkollhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Hemmhekk fejn l-iktar li narawha din isu il-fenomenu ta' compassion fatigue, fejn inti tant tkun qed tempatizza u tifhem il dak li jkunu anka tisma' stejjer diffiċli ħafna u tara nies ibatu illi tasal f'punt fejn forsi jiqgħu ħafna f'moħħok daw il-persuni li qed tiltaqa' magħhom il-klijenti jew l-istejjer tagħhom, fejn forsi tħossok li ma tiflaħx tieħu iktar jew taħdem iktar aw min anka ġili jikkunsidra li jbiddel il-professjoni avoli għall-professjoni tkun għal-qalbhom ħafna aw min tikkawżalhom stress jew jibdew anka ġili jaraw il-ħajja b'lenti naqar iktar negattiva u aw min jgħidlek li jħossu li isu qas jista' jempatizza iktar li kważi qed isir iktar nam jew cold u avolja fil-professjoni veru li tidra iktar kif inti tisma' mingħajr imbagħad ma tħallihom jimpattaw b'mod eżaġerat jew anka li jirnexxilek taqta' wara x-xogħol, imma xorta dejjem irid tkun hemm dak iċ-ċertu warmth, jiġifieri dejjem irid tkun hemm is-sensitività lej dak li jkun u li inti tiqpa' tħoss bla dubju importanti ħafna. Naħseb dak huwa l-ikbar tul, l-ikbar għodda li aħna għandna fix-xogħol tagħna, isu l-empatija hija l-għodda li aħna nużaw kważi l-iktar skill illi hu importanti u li niżaw fix-xogħol tagħna. Aħna flimkien ma' healthcare professionals oħrajn. Allura meta inti tħossok li qas issek tista' toffrih iżjed dak l-iskill, hemmhekk allura x'tagħmel inti min issir kif ħa taħdem.
Su nirreferu għalih ukoll dan bħala secondary traumatic stress. Jiġifieri isu gravi hu dik l-idea illi mhix xi ħaġa sempliċi, però nixtieq illi nagħmel referenza wkoll kif għadna fil-bidu, Claire, għal xi ħaġa oħra simili u li ddiskutejna fi programm preċedenti, numru ta' programmi ilu, biex ma nitfixkluhomx. Qed nirreferi għal burnout.
Iva, le mhumiex l-istess, apolja jista' jkun hemm minnhom it-tnejn, persuna ta' esperjenzhom it-tnejn.
Ekku, u allura isu qegħdin ngħidu illi compassion fatigue mhijiex burnout, u qed ngħidu illi jinna pereżempju compassion fatigue tista' tiġi f'kolb. F'daqqa. Meta burnout normalment ikun gradwali. xi ħaġa li qed tinbena.
U Berna u tista' tkun għal raġunijiet differenti li xi ħadd għandu xogħol jew ma tantx għandu xogħol jew mhux immotivat, jiġifieri qisu r-raġunijiet jistgħu jkunu varja hawnhekk iktar ir-raġuni ħafna drabi tkun illi inti għax qed tisma' l-problemi tan-nies jew qed tara l-uġieħu tbatija f'ħadd ieħor.
Ekku, u allura jisu, u tajjeb ukoll illi għal benefiċċju tas-semmija tagħna x'aħna anke bħala terapisti ma nassumux, meta qed nitkellmu fuq kompassjoni namlu ċert li qed niftehmu fuq xiex qegħdin nitkellmu. Jiġifieri isu meta qed nitkellmu fuq kompassjoni qegħdin nifhmu illi persuna tkun tħoss element anke ta' simpatija lejn l-uġieħ ta' ħadd ieħor. Turi, empatija, għallu meta ngħidu empatija illi persuna tkun kapaċi tifhem x'inhu jingħadilha u jekk persuna qed titkellem minn uġieħ kważi kapaċi tħossu hu wkoll uġieħ. Tant kemm tkun qed tifhem x'ikun qiegħed jgħid. Sfortunatament għandna min illi bl-Ingliż ngħidu xi downplace, jew xi downplace, ġi kważi qed nisimek titkellem fuq l-uġieħ u ngħidlek xi ħaġa bħal u ħejda.
Minimizza.
Mhux kulħadd dana mhux kulħadd u jiġifieri isu ma ġara xejta. Dik mhijiex empatija, dik mhijiex empatija. Isu anke jekk tkun xi ħaġa żgħira ħafna illi inti qed titkellem fuqha b'tant uġieħ u b'tant passjoni, jien anke jekk għalija tidher xi ħaġa żgħira jiena ma nistax. Dak li qed nifhem biha jien nitfgħu fuqek. Imma biex nempatizza irrid nurik jiena qed nifhem li din għalik hija xi ħaġa kbira. U allura qisu taċċetta mela il-ħsieb ta' ħadd ieħor ta' min qed jitkellem, taċċetta l-emozzjoni ta' ħadd ieħor. U rridu ngħidu ovvjament isu min jipprattika l-kompassjoni. Probabbilment jesperjenza inqas stress. Fis-sens illi ikollu għar fien ukoll ta' kif jitratta ma' dan affarijiet. U allura is-self, il-persuna tiegħi stess, tkun ukoll qed tarrikixxi lil nifisha minn dan il-proċess.
Iva, forse nistaw nsemmu wkoll Karl li apparti professjonisti li jaħdmu f'dan il-kamp, min ikun anka forsi qed jieħu ħsieb xi familjari jew xi nies li għandhom diffikultajiet jew mart ukoll jistgħu jesperjenzaw il-compassion fatigue. Jiġifieri mhux neċessarjament min għandu isu l-kumpassjoni bħala parti mix-xogħol tiegħu, ma anke hawn min fil-ħajja personali li forsi jieħdu ħsieb aħwa jew ġenituri jew tfal forsi b'ċertu kundizzjonijiet jew anke b'ċertu diżabilitajiet differenti, hemm ukoll jista' jkun li wieħed iħoss li xi kultant avolja jkollu l-aqwa intenzjonijiet u mħabba kbira lej dak li jkun u sens f'dak li qed jagħmel ukoll xorta waħda jista' jesperjenza compassion fatigue.
U għax inti uman, u jien uman, aħna l-koll umani, din ngħiduha kemm il-darba f'kull programm. Unedwa, mux bladdoċ, immax verament, xinu mistenni mill-uman, mux kulħat jieja. Issa, huwa veru illi holistikament bħala persuni, anka fizikament, ġviri, inkluż mela fil-holistiku tagħna, fizikament, il-ġisem, anka mentalment u psikologikament, il-ġisem kapaċi adatta u jidħol fil-rutina, anka jekk tkun waħda diffiċli. Jiġifieri f'moħħ qed intella pereżempju ħa nibda minn xi ħaġa bażika. Meta jiena jien innifsi fl-istorja tax-xandir tiegħi kont inqum fl-erba' ta' filgħodu biex fil-ħamsa inkun l-istazzjon. Jiġifieri niftakar nimmun niġbor il-gazzetti qabel għax hekk kienet il-proċedura, imbagħad titħol l-istazzjon għandek sija biex tipprepara l-ewwel bulettin fil-qosor tal-aħbarijiet biex joħroġ fis-sitt. Illum se dik kont nagħmilha tliet darbiet fil-ġimgħa qabel ma kont immun ngħallem l-iskola. Illum il-ġurnata ħares lura u ngħid imma jien dik kif jista' jkun kont nagħmilha. kif jistajku? Dak il-ħinijiet minn kmini kont norqod daqshekk inqas, kont imma il-ġisem kien jadatta għalihom. Issa, ħan neħduha f'termini ta' kompassjoni. Dan l-eżempju. Meta mill-lejla n-nar inbidlet sitwazzjoni fid-dar u ġenitur, per eżempju, kif indikajt anke inti fil-bidu, ma ħan amplifikaw ftit l-eżempju, biex nagħmlu ċert li qed niftehmu, ġenitur jien naf jew qed jesperjenza diffikultajiet ta' saħħa mentali jew olqot kondizzjoni marbuta mal-età. Illi minħabba fija anke bil-lejl isek ma tistax tafdal persuna weħeda u allura jkun hawn min joħodha turns hawn naħwa illi jinbidlu. Lejl min se joqgħod bil-lejl mal-ġenitur partikulari jew tagħmilha u l-ġisem jidra ħolistikament bħala persuni nidrawha. Però wara ċertu żmien meta din bħala umani taffetwana anke b'lejja fiżika. Jien naf sleep deprivation, jiġifieri li norqod inqas. Li il-window of tolerance, il-ċinga ta' tolleranza tiegħi, meta niġi biex nikkoreġi l-tfal u niġi biex nagħmel imqart tkun qed tagħmel lunch u taħrab lek is-sikkina minn idejk, forsi drabi oħra meta tkun iżjek kalm, tinżel titbaxxa u tiġbor is-sikkina u tkompli soqgħod ma kien xejn. Meta inti tkun daqsxejn diġà ejjen, tibda tinnota li inti mqabbes. U tibda tinnota li kif xi ħaġa taqalek minn idejk kważi tissupervja magħha diġà ħaġa. U meta tħares lura fuq u dan il-perjodu tgħid jien kif irnexxieli fil-verità. Kif irnexxieli nieħu dik il-kura b'dik il-
U ħafna drabi mhux is-sintomi ngħidlek.
Eħe,
ħafna drabi issu tinħass anke wara li inti tkun għaddejt minna, jiġifieri għal min ikun qed jagħmilha di b'mod temporanju li forsi qed tuħsib il xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna tiegħek, ġieli hawn min jgħidilna issa qed inħoss lejja wara li kkalmaw l-affarijiet għax il-persuna fieqet jew anke meta sfortunatament dak li jkun jiġi nieqes, u mbagħad qisu hemmhekk kif tibda tissetilja fir-rutina normali jibda joħroġ kollox.
Għax il-ġisem ikun irrilassa?
Eżatt, hemmhekk fejn qisu wieħed ġieli iħoss l-impatt. Bħal meta anke nitkellmu fuq post-traumatic stress disorder ġili semmejnija wkoll u tkellimna fuqha fil-programmi fejn tista' toħroġ anke wara 6 xhur jew sena li persuna tkun għaddit mit-trauma, jiġifieri bl-istess mod tista' tiġri din. Però għal min xogħol huwa kieku inkollu anke bħalna Karl u l-professjonisti kollegi tagħna, din hija xi ħaġa li ma tispiċċax fis-sens jekk din hija l-karriera tiegħek, il-professjoni tiegħek dan huwa xogħolok. Hija xi ħaġa li tittamel inti ta' kuljum għal diversi snin diment li ma tiddeċidix li tbiddel ix-xogħol tiegħek. Iġviri hemmhekk fej it-tolleranza tittinbidel għax kif qed ngħidu s-sitwazzjoni mhijiex bħal meta taf li s-sitwazzjoni hija temporanja, imma taf li din you have to maintain it, iġviri tkun sustainable u sostenibli biex inti ma tikrollax taħt il-pressjoni ta' dat tip ta' xogħol. Iġviri li inti tisib metodi ta' kif tiqpa' għaddej tieħu ħsieb lilek innifsek u anke tiqpassib sens fix-xogħol tiegħek u mħabba u passjoni li x-xogħol tiegħek, għax ovvjament jekk tintilef dik imbagħad il-motivazzjoni titbaxxa, ix-xogħol li inti toffri l dak li jkun forsi ma jqbax tal-istess kwalità ukoll u hemmhekk ibati kulħadd. U hawnhekk fejn naħseb li hemm bżonn anke ħafna iktar għarfien lil-min jaħdem dax-xogħlijiet u anke dejjem nappella il-min ikun fil-management, per eżempju, jew min imexxi ċertu organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet biex jieħdu ħsieb ħafna tal-impjegati tagħhom li jkunu qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol li forsi anke joffrulhom għajnuna bħal terapija jew per eżempju supervision fejn huma jistgħu jiddiskutu ma' professjonisti oħrajn dak li huma għaddejjin minnu jew inkella dak li jkun jieħu parir ta' kif jista' jagħmel xogħol aħjar jew jieħu ħsieb tiegħu innifsu aħjar. Jiġri dawn huma affarijiet li għandhom ikunu offruti lil min jaħdem f'dan ix-xogħol u ħafna drabi infatti hawn min jiġi offru dawn is-servizzi mingħajr ħlas, jiġri li jkunu parti mix-xogħol tiegħu.
U hekk għandu jkun kler għaliex din hija parti wkoll mill-investiment li min iħaddem ikun qiegħed jagħmel fil-ħaddiema tiegħu.
Eżatt.
Issa jekk inti se tkun xħieħ mal-ħaddiema tiegħek u m'intix se tfittex illi tieħu ħsieb il-kura tagħhom infushom, min se jbagħti? Int se tbagħti l-ewwel wieħed li tħaddem u sfortunatament se jbagħtu l-klijenti li jirċievu s-servizz tal-ħaddiema tiegħek. Għaliex? Għaliex s-servizz? U għalhekk inti tbagħti l-ewwel wieħed minn ħaddem ibagħti l-ewwel wieħed. Għax min ikun qiegħed imbagħad jagħti s-servizz, ma jkunx qiegħed jagħti l-aqwa? Laqas ikun jista' jagħti l-aqwa? Għax ikun dajjef. Ikun kważi f'sitwazzjoni ta' vulnerabilità. Ikun għajjen. U meta tkun għajjen tista' tagħti xi ħaġa bl-aqwa mod? Le, ma tistax. U ma nipprovawx nilabu għan tal-paladini, qed ngħid l-ewwel waħda li l-nifsi, għaliex xi kultant nippretendu li aħna nifilħu nagħmlu. Qed tkun ejjien ejjien. Trid tistrih. Din hija parti mill-lumiltà tagħna wkoll, li nkunu kapaċi ngħidu, ara għandi bżonn nistrih. U ovvjament tapplika ħafna iżjed għal professjonijiet illi huma fil-kura tas-saħħa, mhux biss tas-saħħa fiżika, imma tas-saħħa mentali, psikoloġika u anke emozzjonali, ġifieri ninkludi l-inna, it-terapisti wkoll, ninkludi lil dawk il-professjonijiet ukoll li quddiemhom ikollhom klijenti, nies, se nsemmi b'eżempju l-avukati hawnhekk jien, li wkoll qegħdin jiġbru ħafna negattività. Għax sawnek su qed nagħmel argument ieħor. Għaliex qed nitkellmu b'dan il-mod fuq il-professjonisti u fuq anke persuni li mhumiex professjonisti imma ġodjar li jieħdu ħsieb. Għaliex inti meta qed tieħu l-kura ta' xi ħadd din qed titlob minnek investiment ta' ħin, tibdil fil-prijoritajiet, kollox idur ma' dik is-sitwazzjoni. L-affarijiet l-oħra li jikkonċernaw lilek membri oħra tal-familja kollha jieħdu t-tieni post kważi. Sadattant, mill-persuna li inti qed tikkura, mill-persuna li għandha l-problema jew għandha l-uġieħ u inti qed tisimgħu, inti dak qed tikkun smagħ. U meta nikkun smgħuh jimmarkana. U hemm anke permezz tal-empatija. Però mbagħad tgħidli allura la permezz tal-empatija mhux parti mill-proċess iva, però mbagħad jien irrid lajn l-awtur ta' dik l-empatija ma' dak il-każ ma' dik il-persuna, ma' mbagħad jiena wkoll irrid inkun l-awtur tal-mistrieħ tiegħi wkoll.
Iva. Qed naħseb ukoll Karl f'professjonisti oħrajn li forsi ma jiġux f'moħħna mill-ewwel meta nitkellmu fuq compassion fatigue għax forsi mhumiex healthcare professionals ma xorta jisimgħu ħafna, pereżempju bħala l-liema, jew bħal pereżempju il-hairdressers, il-massage therapists, il-beauticians, il-personal trainers li jiena anke niltaqa' magħhom jgħiduli kemm jisimgħu stejjer tan-nies, jiġifieri il-fatt li forsi xi ħadd imur hemm biex jirrilassa, u mbagħad ikun komdu li jiftaħ, li jibda jitkellem. U jisimgħu ħafna u ovvjament qed naħseb f'persuni oħra bħal tal-Forzi Armata, Pulizija, semmejt inti avukat, jiġifieri hemm ħafna professjonisti u hemm ħafna xogħlijiet fejn dak li jkun irid jagħmel kuntatt man-nies u jisma' l-istejjer tan-nies. Anke jekk ma jsaqsihomx għaliha kif konna qed ngħidu l-ewwel pereżempju kif għadni kemm qed issa bħal dressers li forsi xogħolhom mhumiex li jgħodu jisaqsu lin-nies jgħidulhom fuq il-ħajja tagħhom imma dak li jkun meta jkun hemm imbagħad jitkellem u jiftaħ qalbu. Għax fil-verità aħna nkunu nixtiegħu li nsibu min jismana u meta nħossuna niklikjaw ma' xi ħadd, issa jekk ikunx terapist jew xi ħaġa oħra, jekk tiklikja ħafna drabi ħadd tħossok komdu li inti tiftaħ li titkellem, li tieħu parir jew li biss tkun taf li hemm xi ħadd jisimgħek jew li empatizza mas-sitwazzjoni tiegħek. Jiġifieri din hija xi ħaġa li jista' jesperjenza kulħadd min jiġi f'kuntatt ma' ħadd ieħor ovvjament, imma b'mod speċjali min xogħol u jitlob li juri l-empatija. Ovvjament meta per eżempju jiena ħammur għand terapista, naf li terapista hija mħarġa biex tagħmel dak ix-xogħol. Ġifieri nistenna ovvjament li jiena ħammur fi spazju fejn ħossni sejf, fejn ma nħossniex iġġudikata u fejn ħa nirċivi l-empatija. Ovvjament mhux biss għax fit-terapija inti kultant ikollok bżonn li t-terapista toffrilek forsi daqsxejn challenge b'mod ta' rispett ma' xorta waħda ġifieri mhux empatija biss, ix-xogħol mhuwiex dak biss, jitlob ħafna iktar. Però forsi meta jiena ħammur nagħmel xari, naf li ma nistax nippretendi li l-hairdresser tiegħi pereżempju ħa tagħmel intervent terapewtiku għax mhuwiex l-erja tagħha, xogħol huwa differenti. Allura naħseb anke forsi l-pressure daqsxejn li nħossu aħna f'din il-professjoni tiġi wkoll minn fatt li ħafna persuni ovvjament jafu li dak huwa x-xogħol tagħna allura jistennewha u anke ġieli fil-ħajja personali tagħna. Aħna forsi nħossu rridu noqogħdu attenti kif nitkellmu jew kif naġixxu għax fil-ħajja personali tagħna ta' madwarna xorta qishu jippretendu xi kultant li aħna nilbsu dak il-kappell tal-professjoni tagħna. Avol li aħna nkunu d-dar forsi relax jew forsi jkollna argument ma' xi ħadd fil-ħajja personali tagħna u dak li jkun jgħidlek jiena f'basta terapista inti. Allura qishu l-pressure li dejjem titiżhom ċertu pożizzjoni ħanajtek fej dejjem tempatizza dejjem tifhem dejjem tisma.
Ekku, riflessjoni li nagħmel anke biex inżid ma' dak li għadek kemmett inti. Ukoll veru n-nies tħossha komda titkellem fejn ikun hemm widna hawn, ġifieri inti semmejt pereżempju personal trainers, semmejt il-complementary therapies, jinnaf massage therapist, reflexologist, aromatherapist, daw li kunu edin jaħdmu mal-ġisem tagħna. Li jitilqu mill-fiżiku bil-kontra tagħna, aħna nitilqu mill-psiko emozzjonali, ma dawn jitilqu mill-fiżiku. Imma wkoll ikollhom in-nies fil-preżenza tagħhom għall-ammontaħin bħal tax-xar u l-istilisti tax-xar. U ta' dwiefer, forsi ma' semmejni jomx, ma' wkoll persuna bideja jek fuq il-mejda, forsi tlit kwarti, ma' naf kem tiħoċ, għat ma' mil-tom tiħaj.
Jiddefendi, ġili zbu iktar skont.
Imma nidbismu naturalment, ma' isu veru fl-istess ħin, aħna illi aħna mħarġin professjonalment, isu wkoll insibu kelma għal dawn in-nies. Unedulhom tajjeb il-selfu widnejkom għal dak li ġibulkom in-nies, però għodu ħafna attenti kif irridu noqogħdu ħafna attenti aħna. Ma forsi intom daqsxejn iżjed minna għaliex m'intomx imħarġin professjonalment. U biex tisimgħu għax imbagħad l-isfida l-kbira hi ta' kif dak li qed niġbru minn fuq in-nies mhux se nagħmluh tagħna.
Għax ma jkollhomx is-support, aħna mistennijin pereżempju Karli aħna mmorru għas-supervision, aħna mmorru għat-terapija, però ovvjament dawn huma professjonisti li jkunu jixtiequ ovvjament li jisimgħu u jagħmlu l-ġita x'hekk inti ssir tafhom il-klijenti dejjek tkun tittejnhom, imma m'għandhomx is-support sfortunatament biex jagħmlu dan, allura ħa tiġi iktar tajering ħajjew iktar.
U anke se jagħtu lura.
Ecco.
U anke se jagħtu lura, għaliex aħna nafu, ġifieri t-taħriġ tagħna x'involvi. Mhux hekk, ġifieri altro ke, kif ngħidu bit-Taljan. Però qegħdin nitkellmu fuq suġġett ukoll li huwa kemm tqil, se nagħmlu waqfa biex insemmawkom song li bħal ma tafu dejjem nażlu waqt il-programm tagħna. Illum għażilna s-song tagħna ta' Bedingfield. I'm written. This is my film again.
The pen's in my hand, ending unplanned.
Nisu ktaw bittini parti tal-program edhe nissegu Therapy Talk fil-kumpanija tijaj Carl Wright, terapista tal-familja, Claire Borch, psikoterapista residenti, kull ġimam tinsewx program li xandar l-erba fit-lita ta' ura nofsinar, repetizjoni s-sib nofsinar. Illum edin niddiskutu l-compassion fatigue, isu ed nitkellmu dwar dik il-kondizjoni illi jakkaratterizzata minn dik lejja kbira, fizika u emozjonali, li twassal persuna biex tempatizza inqas jew biex turi inqas abbiltà ta' kompassjoni lejn l-oħrajn u qegħdin nanalizzaw, qegħdin ngħidu minn xiex ġejja din. Qed ngħidu lejja minn xiex għax dan bħallejja fiżika u ġbiri tagħmel ġurnata tilgħu niżel fuq sellun tiżboħ. Probabbilment kull darba li tinżel u titlam tix daqshekk kaffetwat. Però kif tieqaf u tpoġġi bil-qiegħda għidli minn qajmek minn hemm imbagħad. Għaliex imbagħad tibda tħoss lejja ta' fuqek. U qegħdin nitkellmu fuq din it-tip ta' ejja. Qed ngħidu li din hija iktar komuni. U suscettibli għal professjonijiet illi jaħdmu fil-qasam tal-kura. Mhux biss dik tas-saħħa, imma anke dik tas-saħħa u allura semmejna it-tobba l-infermiera l-keres, ma semmejna terapisti bħalna. Però semmejna wkoll professjonisti oħrajn bħal avukati. Semmejna misteri oħra bħal tal-istilisti tax-xar, jien naf personal trainers, semmejna complementary therapists, bħal massage therapists, reflexologists, homeopathists, naturalment isu eridu nsemmu ġifri wkoll naħseb illi assessejn għax dina ma semmejniex l-ewwel imma hemm qegħdin dawn ukoll għax dawn jisimgħu ħafna. U bħal ma semmejna għall-istilisti tax-xahar tajjeb illi l-assess ukoll joqgħod ħafna attent għaliex għandu l-abbiltà li jisma' bħal m'għandha l-abbiltà l-hairdresser, bħal m'għandha l-abbiltà l-complementary therapist u ħafna nies oħrajn. Però mbagħad x'se tagħti lura u dan sakemm qed ngħiduh jitfa' ħafna iżjed responsabilità fuq spallejna l-ewwel nies, it-taħriġ ta' x'se nwaddab lura. Tax senati l-ura l-persuna. Ma nafx kif taħsiba fuq din ukoll, Claire?
Bea dubju, għax ovvjament inti mbagħad x'ħa tagħmel minn dik l-istorja li tkun smajt. Ġifieri hawn persuni li jsaqsuna. Infatt tiġi li ltqajt ma' persuni li jaħdmu f'dak xogħlijiet li jgħidulek jien x'nista' ngħidilhom lill-klijenti tiegħi għax inħoss li mhux fir-rimit tiegħi, inħoss li jiena minn ximħarġa bizzejiet biex nistambat intijom xaħġa l-ura li jitajnuna u emmek feħna nħedġu il-dawn il-professjonisti pal-manka semmejt inti assisin li jisimaw ħafna għataw il-kultura anka specialment fċertu rħula li dak li kun jiftaħ qalbu jew iqer għant il-kappillan, il-assis, whatever. U dejjem tajjeb li qed jiftaħ qalbu man mbagħad min ikun qed jisma' forsi jista' anka jagħti parir il dak li kun biex isib għajnuna professjonali, forsi jirreferuhom għand terapisti pereżempju. U jgħidulhom jiena napprezza li inti ftaħt qalbek u jiena qed fem loġiħ tijak u għalek jiena biex nejnek inħoss li forsi għandi nireferi kan xi ħadd li jista jidħol iktar fil-font miegħek jew isegwik matul il-ġimgħat u x-xhur biex isu ovvjament ikun jista' jassessja il-proċess tijak jew itik idea differenti ta' kif inti tkampa. Għax ġili li jiġri huwa li isu fil-anka aħna kultant noqgħdu attenti għax fil-ħajja personali tagħna u anke meta ma jkunx hemm it-taħriġ, li ġili jiġri huwa li nagħtu pariri jew eżempju skont ġara lilna fil-ħajja tagħna. Allura ngħidlek anke jien ġra li hekk u jien taf x'eni li għamilt hekk hekk u hekk. Sa ma jfissirx li dak li hemm lili huwa xi ħaġa li ħajjin lilek, allura ħalli wieħed jagħti options imma ma jfissirx li qishom ovvjament dak li kun ħajjajnu l-istess affarijiet li hemm lil ħadd ieħor. Allura hemmhekk fejn importanti li jkun hemm lajnuna professjonali fejn aħna ovvjament fit-terapija meta naraw il dak li jkun dejjem naraw il dak li jkun fil-kuntest tiegħu bl-strengths tiegħu jew id-diffikultajiet tiegħu, jiġri kull persuna huwa differenti. Jiena jekk jiġu 10 persuni għandi jibgħatu bl-anzjetà, mhux l-10 li huma aħna jgħidulhom l-istess ħaġa, ma hemmx template hemm affarijiet li jgħinu lill-maġġoranza, ma jfissirx li inti tista' taplikom għal kulħadd, allura s-sessions ikunu kollha differenti man-nies u l-klijenti differenti li jkollna. Xaġa li xtaqt inżid ukoll, Karl, illi meta jkun hemm compassion fatigue mhijiex lejja biss imbagħad li twaslek illi inti ma tempatizzax iktar, imma anka li tibda tiddubita il-kapaċitajiet tiegħek jew tiddubita x-xogħol tiegħek. Jiġifieri li pereżempju jien panewden fuq dak li jkun fuq pazjent jew klient u ngħid tajt qiegħed ngħinhom biżejjed, tajt qed nagħmilhom differenza fil-ħajja tagħhom, jew tajt għattilhom xi ħaġa illi din issa tefathom jien naf post ikra. Jiġifieri li tibda tiddubita l-affarijiet li qed tgħid u li qed tagħmel anke jekk inti dejjem tkun għamilthom dak il-mod fis-sens għax tkun imħarġa jew tkun hemm ir-riċerka. Imma li qisek kważi titlef il-konfidenza fik innifsek bħala professjonist. Illi isu tafsek qalbek għal dak li jkunu kważi tħoss li inti m'intix tajba biżejjed biex tgħinhom. Jew inkella tibda tinnota li inti qed tiġi affettwat b'mod li qed tomozzjona ħafna ruħek pereżempju. Jiġri tkun qed tempatizza kważi wisq. Jekk dik tagħmel sens għax tgħid li x'inhu wisq li tempatizza wisq, imma li kważi mhux tal-li tidħol fiż-żarbum tagħhom imma ma tistax terġa' toħroġ minnu mbagħad. Jiġri hawn min esperjenza isu fuq dik isu l-ottika l-perspettiva differenti, illi jempatizzaw ma jiqfux jempatizzaw imma mbagħad it gets in the way tal-ħajja personali u professjonali tagħhom ukoll.
Ejja nħarxu ftit fil-ħin li fatlilna kemm żej reżjed minn kwarta għal dan il-programm ixu sintomi ta' compassion fatigue biex kif għamilna anke fil-programmi oħra meta nitkellmu fuq suġġett bħal dan nistrutturaw ftit anke għall-benefiċċju tas-semmija tagħna u nfakrukom dejjem li aħna qegħdin hawnhekk biex niddiskutu. Biex nedukaw, però min iħoss mbagħad illi dak li qegħdin ngħidu qed imislu ħafna buttuni u qed jixellu ħafna bozos, dejjem nirrakkomandaw li wieħed ifittex għajnuna professjonali. Tajjeb, ma issu meta qed nitkellmu fuq sintomi ta' compassion fatigue u nistgħu noħorġu biżjed minn dawn li se nsemmi, imma hekk qed brainstorming level isu meta nqogħdu naħsbu nirriflettu intellu ftit x'inhuma sintomi, lejja kronika, jiġri kemm fiżikament u kemm emozzjonalment li tħossok inti kważi stretched to the limits, kif ngħidu bl-Ingliż. Ċertu disconnection ukoll mill-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tiegħek stess. Dak il-famuż terminu depersonalization li nsemmu fix-xogħol tagħna. Forsi dak il-sentiment ta' inġustizzja anke fil-relazzjoni bejn isu lejn il-relazzjoni tal-caregivers infushom. Ċertu irritabilità jew nistgħu niġu f'sitwazzjoni fejn naraw li nfusna koroħ. Jew addirittura naslu f'sitwazzjoni fejn nibdew numbraw li nfusna kważi. U nniżlu li nfusna l-isfel għal xi raġuni b'differenza minn qabel. Ċertu diffikultajiet anke fl-irqad jaf ikun sintomu ukoll ta' compassion fatigue bħalma jaf ikun ukoll it-telf tal-pace. Loġiħ ta' rasijiet. Anke forsi it-tnaqqis forsi drastiku u radikali fis-sodisfazzjon marbut max-xogħol. Dawn kollha jistgħu ikunu sintomi ta' compassion fatigue li riskji għalija għax irridu nsemmuhom ukoll. Jiġifieri għax forsi dak li jkun jgħid imma din kif tiġi xi ħaġa akkumulattiva fil-bidu huwa minna differenza bejn il-burnout u l-compassion fatigue. Wieħed niżjed huwa tipiku għal burnout li jkun accumulative jinbena b'mod gradwali. Imma rridu noqogħdu attenti biex jien naf pereżempju minn load b'saħħtu ta' xogħol il-heavy workload. Għaliex jekk inti qiegħed flimha xogħol qiegħed, anke jekk inti mara tad-dar jew raġel li b'xi mod tiġi mix-xogħol u għandek PC ieħor ta' xogħol id-dar b'xi ġenitur f'kull kuntest qegħdin nitkellmu. Wieħed irid jara kemm jiflaħ jieħu fuq spallejh. Kemm jiflaħ jieħu fuq spallejh għax inti gżitt minn x'imkien titnaqqas biex tibbilanċja. Ma nistax jien inżid u nippretendi li nżid kemm inżid huwa tajjeb. Jien naf pereżempju talbiet eċċessivi minnaħa ta' dawk li inti qed toffri l-empatija u l-kompassjoni. Il-klijenti tiegħek huma minn huma jista' jkun il-familjar, il-ġenitur, imma jista' jkun il-klijent fuq il-post tax-xogħol, jista' jkun jista' jkunu tfal l-iskola, jista' jkunu min ikunu. Jiġifieri il-ħinijiet twal ta' xogħol. Il-ħinijiet twal. Fil-fatt bħala sintomu semmejna nuqqas ta' irqad. Jew l-irqad li mhux sodisfaċenti. U anke l-element ta' boundaries li ġieli semmejna fi programmi preċedenti illi kunu dajfa. U allura jien naf pereżempju mela kellek xi ġurnata u forsi bħala kuljum tkun mobbija bi problemi kbar għax inti fejn taħdem tiġbor ħafna esperjenzi negattivi tan-nies. Dawn l-esperjenzi ma jkollokx boundaries ċar id-dar, toħodhom miegħek id-dar. U tispiċċa mbagħad iġġorr lejja tagħhom u negattività tagħhom b'enerġija ħażina fuq il-membri l-oħra tal-familja tiegħek li nazzar danejt mhux biss mela titfaħħam bla ma trid imma b'mod naturali fuq il-membri l-oħra. Ma forsi hemm min qed jgħid jiena ngħix waħdi. Imma anke saħansi trattik kontamina l-ambjent tad-dar jekk il-problemi iddaħħalhom miegħek ġewwa.
Iva. U li nixtieq forsi nżid ukoll huwa li fejtlu l-boundaries nara wkoll li ħafna mill-professjonisti fil-qasam tagħna u fil-qasam tal-healthcare jaħdmu anke b'mod privat, jew min jaħdem impjegat pereżempju NGO jew mal-gvern u mbagħad jaħdem privat fil-klinika tiegħu. Ovvjament hemm min jaħdem b'mod privat full time ikunu self-employed. Hemmhekk il-boundaries iktar u iktar wieħed irid iżommhom għax m'għandekx il xi ħadd forsi fuqek manager li qed jgħidlek isma' il-workload għandu jkun dan. Il-workload tagħmlu inti ovvjament taf l-iktar kemm taħdem forsi iktar hemm introjtu, allura wieħed iktar irid joqgħod attent għax b'mod naturali ovvjament minnu self-employed dejjem jinkwieta għax ma jkunx jaf eżatt kemm ħajqla flus fl-aħħar tax-xahar għax m'hemmx salarju fiss. Però forsi tajjeb ngħidu wkoll Karl li anke it-terapisti anke min jagħmel ix-xogħol tagħna aħna nafu li jekk inti taħdem full-time self-employed inti ma tistax tagħmel 40 sija ta' terapija, jiġifieri l-40 sija ta' full-time f'qasam ieħor mhuwiex l-istess bħall-qasam tagħna, infatti anke min ikun impjegat bħala terapist mal-gvern jew servizzi pubbliċi jew anke ma' NGOs jew servizzi privati, l-40 sija tinqasam b'mod li inti taf li m'għandekx 40 sija ta' sessions kuntat, imma li jkun hemm meetings riċerka pereżempju, supervizjoni, terapija, anke kidba, noti, preparament ta' sessions anka forsi ċans ta' diskussjonijiet mal kolleg biex inti tara li qed tagħmel xogħol siwi li mhixi fit-triq it-tajba.
Tieħu idea toħra.
Tieħu idea toħra anke affarijiet ta' psychoeducation, ġifieri anke bħal ma qed nagħmlu aħna, ġifieri li dak li jkun imur fuq il-medja pereżempju li jitkellem dwar dawn is-suġġetti biex ovvjament fis-soċjetà tagħna dejjem inrawmu iktar l-arfin fuq is-saħħa mentali. Jiġifieri qatt ma jkunu 40 sija sħaħ ta' terapija u l-istess għal min jaħdem waħdu minnu self-employed rrid joqgħod attent ħafna illi isib il-bilanċ għax ovvjament dak ifisser li jekk inti qed taħdem nofs il-ħin mela inti taf illi ovvjament inti qed taqla' inqas flus, però allura x'wieħed x'irid jagħmel forsi jsib affarijiet oħra li huma relatati max-xogħol li wkoll jipprovdu introjtu pereżempju, wieħed irid jara x'inhu huma il-fees tiegħu jina kem qed niċċarġiex ovvjament inti trid tiżżomm il-bilanċ għax taf li għandek in-nies li qed jiġu għandek u li jridu jħallsu u it can be expensive jiġifieri ovvjament imma fl-istess ħin inti trid tara li tista' tgħix komdu għax inkella inti kif ħatati xogħol tajjeb kif inti ħatkun hemm mal ħadd ieħor meta inti forsi mbagħad għandek problema anke finanzjarja. Jiġifieri importanti ħafna li anke meta ma jkunx hemm dawk il-boundaries tal-organizzazzjoni issibhom inti fil-ħin f'kemm tiddedika anke ħin għat-terapija, supervision li anke tinforma lilek innifsek għax dawn ma jkunux imponuti fuqek bħal meta forsi tkun f'organizzazzjoni ma wieħed irid joqgħod attent ħafna li xorta jsib il-ħin għalihom biex dejjem jħossib tiegħu innifsu u jkompli jagħti xogħol tajjeb ukoll.
Ekku, ixu Kler, fakkartni wkoll f'xogħlijiet bħal tagħna. Fejn inti għandek element ta' speċjalizzazzjoni wkoll, hemm iżjed riskju għal compassion fatigue. Għaliex isu meta inti il-kamp tiegħek huwa dak li laqgħek biss bażikament ma' dan it-tip ta' każijiet u ta' stejjer, allura mbagħad isu bid-diffikultajiet kollha tagħhom għax hemm estremitajiet, jiġifieri jien naf xogħol ta' bereavement, xogħol ta' grief wara mewt, wara loss, ħafna toqol. Ġifieri qed nimmaġina pereżempju anke minn infermier għal infermier min joħroġ fuq ambulanza u jiltaqa' ma' persuna qed tmut jew tmut f'idejk jew dawn huma toqol kbir, dawn hu toqol kbir. U allura isu importanti ħafna kif dejjem għedna wkoll li wieħed jħossib tiegħu innifsu bżonn li naħsbu u nitkellmu wkoll fuq il-prevenzjoni kif nipprevjenu milli niġu f'sitwazzjoni ta' din it-tip ta' ejja kbira, kronika, mhux biss fiżika manke emozjonali u psikoloġika. Isu li naħdu ħsieb l-ammont ta' xogħol. U jekk hemm bżonn innaqsu. Issa dan jitlob minna wkoll ċertu ġieħ. Għaliex inti jista' jkun li drajt tgħix stil ta' ħajja pereżempju. U forsi jien naf meta fuq livell personali id-dedu ċejta dik u wasal talija, però mbagħad meta samtan mal-kumplament id-dar. U allura pereżempju ma' martek jew ma' żewġek jista' kien hemm nuqqas taqbil għax għandna ċertu proġetti u għandna ċertu imma x'jiġi l-ewwel. Dan li qed ngħidu li wieħed ukoll jieħu ħsieb il-patterns tal-irqad. Kemm huwa importanti li ninvestu fil-mistrieħ u mistrieħ b'mod differenti f'attivitajiet differenti, inkluż l-irqad. Li huwa importantissimu għal ġisem tagħna. U mhux biss għal ġisem tagħna manka għal psiki għal moħħ għal dak li jolqot anka l-emozzjonijiet tagħna effettivament għaliex waħda timpatta lill-oħra. L-eżerċizzju u l-breaks. Il-waqfien importantissimu li aħna nagħmlu ħin għal moment li fihom nieqfu. Li fihom inbidlu ftit l-ambjent għal moment li nitfu daqsxejn il-mobile, għal moment li ma nibqgħux inġorru magħna u nitkellmu fuq l-istess affarijiet.
Anka fix-xogħol tagħna stess, Karl, per eżempju, meta nieħdu l-ħin ta' sessions fix-xogħol tagħna, jekk jiena session u hija 50 minutes 50 minuta, jiena għandi mbagħad dawk l-10 minuti, forsi jekk nagħti appuntament fis kull sija per eżempju, ikolli dawk l-10 minuti li forsi jiena nalaq ftit għajnejja, li forsi nisma' diska li toġobni jew li nikol xi ħaġa jew li nieħu żewġ noti ħalli mbagħad ma jkollix għalfejn nagħmilhom wara l-ħin. Ta' xogħol. Jiġri huwa importanti li jkun hemm il-boundaries għax ġieli li jġrilek għattant kemm inti tkun fija s-session mal-klijent tiegħek u ġieli anke ovvjament dak li jkun ikollu ħafna xi jgħidlek li jiġri naqbżu l-ħin allura mbagħad x'ha tagħmel għandek in-nies jistennew u trid iddaħħalhom eżatt wara xulxin. Issa dik ġieli tiġri. Ma kemm jista' jkun aħna rridu nkunu responsabbli li noqogħdu attenti u għalhekk aħna għandna l-ħin li għandna tat-terapija. Ġieli jkollna minn isaqsina għalfej dak huwa l-ħin. Dak huwa ħin biżejjed biex dak li jkun jiftaħ qalbu biex aħna naħdmu. Imma mhux iżejjed li ħajja lill-persuna u jgħija lilna. U għalhekk ħafna drabi ġi ssib min jagħmel sessions ta' 45 jew 50 minutes mhux dejjem bil-forsi jkunu sija jiddependi ovvjament l-intervent li jkun hemm bżonn u ovvjament l-istil tal-professjonist ukoll, ma ħafna drabi dak huwa l-ħin. Għax ikun hemm bżonn dak id-daqsxejn spazju bejn session oħra wkoll. Veru li tidra, iktar kemm tkun ilek tipprattika, tidra ħafna iktar, imma ma jfissirx li ma tieqaf tuħu ħsib tiegħek innifsek. Forsi tejja ftit inqas minn meta tkun għadek tibda, x'meta tkun għadek tibda kollox ikun għadu ġdid, ġifri anke nagħmel nixtieq nagħti kuraġġ minn forsi qed jismana u għadu jibda f'din il-professjoni, imma xorta li dejjem tittieqfa tuħu ħsib tiegħek innifsek anke waqt il-ħin tax-xogħol mhux biss wara, imma wara wkoll kif qed tgħid tajjeb inti Karl, irridu organizzaw il-ħin tagħna biex insibu ħin ta' mistri u biex inbidlu isu l-ħsibijiet tagħna u nisimgħu u naraw affarijiet li m'għandhomx xi jasmu anke max-xogħol tagħna.
Eżattament. Kif dejjem ngħidu anke li tbiddel in-nifs, li tbiddel l-arja, li tiċċaqlaq u hawnhekk nieħu spunt ukoll biex inħeġġeġ għal eżerċizzju fiżiku, għal sport, għal dik il-mixja. Mhux għax ħażina f'ġim jew ħażina fuq magna li għandek id-dar, imma jekk tista' wkoll tvarja u toħroġ barra u tagħmilha f'ambjenti li joġbuk hawn min jgħidlek jiena mixja fejn il-baħar jew mixja fil-kampanja jew mixja fejn m'hemmx ħafna storbju. Dawn jgħinu ħafna. Daqs kemm jgħin semmejni aktar minn darba però mhux se nerġa' nirrepetiha, illi aħna u dak kollha li qegħdin niġbru magħna quddiem compassion fatigue is-supervizjoni illi ndur fuq min jista' qedina dak is-sosten illi aħna jkollna bżonn biex ma nġorrux il-peace weħedna. U allura isu baqanna 5 minuti nibdew nagħlqu dan il-programm. X'hemm bżonn anke allura biex nittrattaw mal-compassion fatigue, li x'affarijiet li m'għandniex niddejqu nagħmlu jekk ma nagħmluhomx mhumiex daqshekk diffiċli illi nibdew nintroduċuhom, ibda biex li nitkellmu dwar il-ħsus is-sentimenti tagħna. Ma niddejqux nitkellmu, ma niddejqux nifverbalizzaw kif inħossuna, ma niddejqux lanqas kif nittamaw li ma għamiltux intom, is-semmija tagħna ma tiddejqux, tisimgħu dwar is-suġġett u titgħallmu. Aħna nitgħallmu magħkom. Jiġifieri bħalma nitgħallmu magħkom meta niltoqgħu ma' nies fit-terapija, fil-klinika. Jiġifieri dejjem hemm lok illi nitgħallmu bħalma nagħmlu aħna wkoll mhux biss mal-klijent fit-terapija mal-ħafna korsijiet minn żmien għal żmien illi nixtru aħna wkoll nħamlu, ninvestu. Għaliex għax nemmnu illi nkunu qegħdin inżidu l-arfien u l-abbiltajiet u l-oddot tagħna biex naħdmu ma' nies oħrajn. Isu importanti kif semmejna illi nieħdu ħsieb anke tagħna nfusna personalment, kemm x'nieklu, kemm kif nistrieħu, kif norqdu semmejna l-eżerċizzju fiżiku, l-attivitajiet differenti mix-xogħol. Ukoll importanti ħafna, bħalma għatfall nisħu fuq l-attivitajiet ekstrakurrikulari, mela mhux biss mill-iskola għad-dar, xogħol tal-iskola, mbagħad le, u ngħidu neħduhom pereżempju sport, neħduhom jagħmlu dik il-passatemp, jew jagħmlu l-art, jew ipinġu, jew l-istess aħna. illi noħol u xaħġa li jad differenti kompletament, mish jettam xaħġa, kompletament differenti. Lenni naħdmu kol biex nizviluppaw strategijiet ta' kif inkampaw, għax dinija importanti għalina u kol, u illi ma niddej u xneħdu sem f-diskussjonijiet anke relatati għal dan xol b'dak kollu li kun etiġib miju.
U kol tajjeb li forsi najdu li daqs kemmu siwi li jinti tisma u titallem fuq suġġetti li huma relatati fl-istess ħin għal min isib ruħu li jagħmelek biss anka nara minni u minnek Karlu kollegi tagħna li nispiċċaw kull ktieb li nixtru jew kull podcast li nisimgħu ikun relatat max-xogħol tagħna hemmhekk li xi kultant tajtina ħanixtri ktieb li m'għandu xejn jaqsam li ħajkun fuq science fiction jew fuq ma nafx persuna jew ġifieri naf autobiography jew fuq xi ħaġa li m'għandha xejn taqsam max-xogħol tagħna x'aħna għandna tendenza li qisu nitħajru. Meta naraw affajt li huma relatati jiena nieħu minn nispiċċa naqra kotba li huma jien naf dwar l-ansjetà jew dwar il-loss jew jien naf dwar trawmiet u kultant allura jkolli ktieb ieħor li ngħid dam m'għandux jaqsam huwa novel, fiction, whatever. Jew jekk qed nisma soltu fil-karozza ġiel nisma audiobooks kotba li huma l-istess relatati ngħid ħalli jiena nisma ftit diski jew nisma xi ħaġa differenti biex li ħaġa nkompli nitgħallem anke fuq smoħra imma biex ħajti ma tkunx iddur biss mad-diffikultajiet ukoll tan-nies.
Claire, grazzi ħafna, naħseb illi ma dak il-kumment tiegħek ma nżid xejn ħlief illi nagħlaq il-programm għaliex il-ħin huwa kontra tagħna. Dik kienet tema oħra li preparajna għalikom tkellimna llum dwar compassion fatigue. Naturalment nittama illi intom is-semmija tagħna apprezzajtu wkoll il-mod kif wassannilkom dak is-suġġett. Dejjem infakru li aħna qegħdin hawnhekk biex naqsmu magħkom l-arfien tagħna. Niddiskutu flimkien, nitalmu flimkien, pero jekk dan imiss il-buttuni u jixellinna l-bozzoz e janfittxu għajnuna professjonali. Grazie ħafna l-tekniku Redent Abdilla li kien maħna matul dan il-program b'assistenza teknika, grazie l-ilkom s-semmija tana li segwejtuna u nafu li edin emmek minn ġima l-ġima, grazie ħafna l-ilkom nġeddu l-appuntament tana għal-makom pallum ġima fl-istess ħin il-program Therapy Talk kunna terba fit-tlita ta' ura nofsinhar ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Jiena Karl Wright ma jifdal li xejn, li flin nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom smih tajjeb ma' Campus FM, issa ħabib.